азаттық радиосы сөйлейді. Үнішінші октябр сейшәмбі күні азаттық долқындарында. Қоқыш дәулет секретарі Хиллари Клинтонны ертеге Қазанда күтелер. Бүгін Американың тышқы саясаты башлығы Мәскеуде ұшырашулар ұздырды. Қазанда ісі халық саясатшылар һәм дин әхилләре Клинтонға үз тәкъдимләрен һәм теләкләрен ишеттерергә тели. Татарстанда булмаган хәл сайлауда эшкуарның хакимият вәкилен җиңүе тикшерелә. Якшәмбе узган өстәмә сайлауның нәтиҗәсе чәршәмбе билгеле булачак. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хабар кыскача. АКШ дәүләт секретары Иран атом программаның тыныч максатта гына эшләүен тәэмин итү өчен Россия белән АКШның хезмәттәшлек итәчәген белдерә. Россия федераль иминлек хезмәте Грузияны Россиядә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепли. Мәскәү белән Пекин Кытайга Россия газын сату турында беренчел килешү имзалады. Төркия премьер-министры футбол җанатарларын Төркия белән Әрмәнстан арасында футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәүдә Россия җитәкчеләре белән очрашудан соң Иран атом программаның тыныч максатта гына эшләүен тәэмин итү өчен Россия белән АКШның хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Мәскәүгә дүшәмбе кичендә килгән Клинтон башта тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Очрашудан соң Лавров та Клинтон да салкын сугыш чорыннан калган 5 декабрьдә мөддәте чыгачак стратегик һөҗүм коралларын чикләү килешүенә алмаш әзерләүдә тәрәккыяткә ирешелде ди. Клинтон шулай ук президент Дмитрий Медведев белән дә сөйләшүләр үткәрә. АКШ дәүләт секретары чәршәмбе көнне Казанга килә. Россия федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников Грузияны Россиянең Кавказ өлешендә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепләде. Бортников әйтүенчә, гысянчылардан алынган аудио язма аларның Әл-Каида вәкилләреннән тыш Грузия яшерен хезмәтләре белән дә очрашканлыгын дәлилли. Ул шулай ук Грузияны Дагыстанда террорчыларга корал һәм акча белән ярдәм итүдә гаепләде. Русия иминлек көчләре шулай ук узган айда Мәскәүдә берничә интихарчы һөҗүменә юл куймаулары турында белдерә. Бортников тәртип саклау хезмәтләре документларына караганда интихарчы һөҗүмнәре өчен әзерләнгән 5 сугышчының эшчәнлеге туктатылган диде. Аның әйтүенчә, ул 5 кешегә карата әле дә тикшерү эшләре бара. Мәскәү белән Пекин Кытайга Россия газын сату турында беренчел килешү имзалады. Россиянең Газпром ширкәте белән Кытай дәүләт нефть ширкәте арасындагы килешү Россия премьер-министры Владимир Путинның Пекин сәфәре барышында имзаланган күп кенә килешүләрнең берсе. Газпром башлыгы Алексей Миллер әйтүенчә, килешүдә Кытайга елына 70 миллиард шакмак метр газ сату турында сүз бара. Әмма анда газның бәясе билгеләнмәгән һәм тәгаен килешү булмаган. Бүген шулай ук Россия белән Кытайның башка ширкәтләре һәм рәсмиләре 3,5 миллиард долларлык килешүләр имзалады. Алар арасында тагын Кытай банкларының Россия банкларына 500 миллион долларлык 2 кредит бирүе турында да килешү бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган футбол җанатарларын бу чәршәмбе Төркия белән Әрмәнстан арасында дөнья беренчелеге уеннарына чыгу өчен футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакырды. Эрдоган моны Төркиянең Бурса шәһәрендә үтәчәк уен алдыннан үзенең хакимияттәге АК партиясе депутатлары алдында чыгыш ясаганда әйтте. Әрмәнстан президенты Серж Саркисян уенны карарга Төркиягә барачагын раслады. Узган шимбә көнне ике илнең тышкы эшләр министрлары үзара дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру һәм дәүләт чикләрен ачу турында килешү имзалады. Алар арасындагы дошманлык беренче дөнья сугышы чорында Госманлы дәүләтенең әрмәннәрне күпләп үтерүе турындагы гаепләүләр белән бер гасыр чамасы дәвам итте. Беларусь тышкы эшләр министры Сергей Мартынов Минске Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга һәм реформалар үткәрергә тели диде. Мартынов моны Хельсинкидә Финляндия тышкы эшләр министры Александр Штуб белән очрашудан соң әйтте. Бер ел элек Брюссель Беларусь президенты Александр Лукашенконы Европа берлегенә кертмәү турындагы карарны гамәлдән чыгарды. Финляндия тышкы эшләр министры әйтүенчә, берлек илләренең тышкы эшләр министрлары ноябрь очрашуында Беларусьга каршы башка чикләүләрне дә гамәлдән чыгару мәсьәләсен караячак. Мәскәү мәхкәмәсе Иосиф Сталинның оныгы Евгений Джугашвилинең Ялаягы турындагы Новая газетага каршы шикаятын карауны яңартты. Джугашвили әлеге басманы Сталинның меңнәрчә совет һәм чит ил ватандашын үтерү карарларын шәхсән үзе имзалау турындагы мәкаләсе өчен мәхкәмәгә биргән иде. Әлеге мәкалә күптән түгел җәмәгатьчелеккә ачылган элекке яшерен документларга нигезләнә. Джугашвили Новая газетадан һәм мәкалә авторыннан акча таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан моделе АКШның Принстон, Стэнфорд һәм Харвард университетларында өйрәнелә. Американ галимнәрен төбәктәге тотрыклылык, диннәр арасындагы тынычлык һәм Казанның матурлыгы кызыксындыра. Тышкы сәясәт башлыгы Хиллари Клинтон ни өчен Мәскәүдән соң Самар, Түбән Новгородка бармыйча Казанга килә? Бу һәм башка сорауларга бүген белгечләр җавапларын ишетербез. Казан Хиллари Клинтонны каршы алырга әзерләнгәндә Сембер киләсе айда Русия президенты Дмитрий Медведевның килүен көтә. Биредә исә әзерлек кыюрак бара. Оппозиция сәяси шигарьләр белән урамнарга чыгарга җыена. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатларының дәүләт секретарының шәршәмбе көнне Казанга килүе Татарстан җәмәгатьчелегендә зур кызыксыну уятты. Күренекле сәясәтчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре Казан кунагына үзләренең тәкъдимнәрен, теләкләрен ишеттерергә тели. Бу хакта Римзил Вали сөйли.
Татарстанның барлык газет-журналлары сишәмбе көнне Хиллари Клинтонның Казанга килүе турында язмалар урнаштырды. Бу хәбәрләр нигездә бер үк сүзләрне кабатлый. Хиллари Клинтон Казанга килә. Рәхим итегез Хиллари Клинтон. Кунакның килүе турында хәбәр чыккач та, Кубан арты мәчетенең имам хатибы Хиллари Клинтонны ислам динен өйрәнергә өндәргә теләвен белдерде. Казанский ведомости газеты Хиллари ханым шәршәмбе иртән Эхо Москвы радиосына чыгыш ясаячагын, аннары Мәскәү университеты студентлары белән очрашачагын, төштән соң исә аның Казанга килергә тиешлеген хәбәр итә. Ул монда Казан кирмәнендәге Кул Шариф мәчете, Благовещение чиркәве белән танышырга, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән әңгәмә кырырга җыена. Хиллари Клинтон Русияны аңлар өчен Казанны күрергә тели дип яза Казанский ведомости газеты хәбәрчесе Айгөл Шәрәфиева. Газетада гади кешеләрнең фикерләре дә урнаштырылган. Финанс-икътисад институты укытучысы Владимир Шогин Барак Обаманың Нобель бүләге алуына шатлануын белдергән. Үзбәкстаннан улы һәм килене янына Казанга кунакка килгән Хайдар Ишимов кунак ханым безгә дә керсен ди. Җиләк манатмасы кипкән алмалар белән сыйларга вәгъдә итә. Тәнзилә Абдуллина Кул Шариф мәчетен күрсәтергә матур яулык бүләк итәргә теләр иде. Галина Якунина исә кунак ханымны җимерек юллардан йөртеп күрсәтергә теләр иде. Икенче сыйныфта укучы кыз Вика Хиллари Клинтонны әти-әнисе белән таныштырырга тели. Элек президент киңәшчесе булып эшләгән, хәзерге вакытта Фәннәр академиясенең тарих институты директоры Рафаэль Хакимов фикерләре мондый. Русия тышкы эшләр министрлыгы кунакларга Түбән Новгород һәм Самараны күрсәтергә теләгән, ләкин Хиллари Клинтон Казанны сайлаган. Быел Казанга Төркия президенты, элегрәк Кытай, Чехия җитәкчеләре килгән иде, ди Хакимов. Аның фикеренчә, милләтара проблемаларны хәл итү буенча Татарстан моделенең термины 1995 елда Гарвард университетында туган, ул вакытта беренче чечен сугышы башланган чак булган. Билгеле профессор Хорвиц Татарстанда да Босниядәге кебек конфликт килеп чыгар дип уйлаган, ләкин бу фараз тормышка ашмады. Нәтиҗәдә бик күп экспертлар Татарстан турында үз карашларын үзгәрттеләр. Милләт ара татулык булсын өчен мәнфәгатьләр тигезлеге булырга тиеш. Бер генә дин вәкиле дә үзләрен кыйрсытылган итеп хис итәргә тиеш түгел. Шулай итеп Рафаэль Хакимов үзенең теләкләрен алдан ук Америка вәкилләренә җиткергән булып чыкты. Академик Индус Тахиров Хиллари Клинтонга ике теләге барлыгын әйтте.
Мен Клинтон ханымнан Татарстанның махсус статусын яклауын тілер дейдім. Түрлі мүмкінліклеріні пайдаланып, балық ара мейданда да, Россия жетекшілері білен ішіткенде де, әм шушы Татарстанның статусын, аның бүгінгі позициясын, Россияның бүтінлігін саклауының зур бір фактор икенін әр уақыт әйта келсін иді. Шулай болса, әлбәттә, бізнің ішін ең ойлы қызметлерінің бірсі болар иді бұл қанымның. Икінші тілегім, аны сен де татар халқына қағыла, дүниядағы татар халқының, әлбәттә, түрлі жерлерде яшаған татарларының құқықларын яқлауына да ұнатмасын иді. Шынки бізнің халқымыз Татарстанда ғына түгіл, өммен Россияда ғына түгіл, дүниада күпләп яши, һәм күпләп дөнья яшәешенә үз өлешен кертә. Менә шушыларым да искә алып эш итсен иде Америка хөкүмәте, һәм инде бу очракта Хиллари Клинтон ханым.
Сез академик Индус Тахировның Хиллари Клинтонга теләкләрен тыңладыгыз. Шиһабеттин Мәрҗани исемендәге икенче санлы гимназия мөдире, бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Камария Хамидуллина Хиллари ханым белән очрашып, фикер алышу теләге белән рәсми оешмаларга алдан ук мөрәҗәгать итеп караган. Әмма Татарстан хатын-кызлары һәм Ак Калфак иҗтимагый оешмаларының җитәкчеләренең бергәләшеп, Хиллари Клинтон белән күзгә-күз очрашуы насип булмаган.
Кара-каршы утырып сөйләшү мөмкинлеге туган булса, аның белән әлбәттә, менә бу бүгенге көндә җир йөзендәге балаларның үз ана телләрендә белем алып, тәрбия алып, нәрсә отулары турында фикерләр уртаклашу теләге туган булыр иде, әлбәттә. Ана телендә белем алу, ана телендә тәрбия алуның кеше әхлагы өчен ни дәрәҗәдә кирәкле һәм мөһим әйбер булуын сөйләшкән булыр идек. Бәлки аңа шушы дәрәҗәдә мөхтәрәм хөрмәтле ханым буларак, халыкара оешмаларда, дөнья күләмендә, бүгенге көндә менә Россиядәге милли мәктәпләрдә балаларын укыта торган әти-әниләр бит йөриләр, бердәм дәүләт имтиханнарын милли телдә бирү хокукларын даулап йөриләр. Менә шушы хәлләрне яклавын сорап мөрәҗәгать иткән булыр идек бәлки. Гөмән ничек кенә булмасын, күп милләтле Россия дәүләтендә милли телләрне өйрәтү, тарихны, милли мәдәният нигезендә балалар тәрбияләү мәсьәләләрен күтәргән булыр идек, әгәр дә аның белән очрашу бәхете насип булса.
Америкадан килгән дәүләт эшлекчесе белән очрашып, үз тәкъдимнәрен, теләкләрен җиткерергә теләүче кешеләр бик күп. Һәм күпчелек сәясәткә артык тирән кермичә, кунакчылык кадәте белән дөньяга киң танылган ханымны Казанда көтеп кала.
Азатлык радиосы.
Хиллари Клинтонның Казанга килүе җирле сәясәтчеләрне гаҗәпләндермәй кебек. Татарстан моделе бүгенге көндә Принстон, Стэнфорд һәм Харвард университетларында өйрәнелә. Якын арада Колумбия университеты белән хезмәттәшлек башланачак, диде безгә тарихчы Рафаэль Хакимов.
Соңгы елларда инде Казан яңгырый булай. Менә бу очраклы түгел, хәтерләсәгез, ни Төркиянең президенты килгән инде, Кытайның җитәкчесе, Чехияның президенты, делегацияләр килеп тора. Шуңар, ну, монда аңлашыла инде Клинтон һәм Америка дигәндә махсус караш. Ләкин безнең өчен бу әллә ни көтелмәгән нәрсә түгел. Кызыксыну бар, анда берничә мәсьәлә инде кызыксындыра. Ну, белмим, нәрсә Клинтонны кызыксындыра. Но ләкин менә килгән американлар монда сөйләшкән, алар менә стабиль регион дип, тынычлык сездә, ислам белән уртак тел таба алдыгыз, Мәскәү белән матур гына эшләйсез дип, теге Казан чәчәге ата, кемдер бер-ике ел булмаса инде ул шакка ата теге ничек Казан үзгәргән дип. Менчә менә шул бөтенсен бергә җыйсаң, ул ни? Казан бер үзәккә әйләнде, теге өченче баш калага дип әйтсәк тә була.
Рафаэль әфәнде, сезнең менә Татарстан белән Америка Кушма Штатлары арасында ниндидер фәнни дәрәҗәдә, мәгариф өлкәсендә нинди хезмәттәшлек бара менә бүгенге көндә?
Мәсәлән, мин үзем федерализм мәсьәләләре буенча фонд МакАртур белән эшлим. Безнең бар федерализм буенча тикшерү үзәк һәм журнал чыга, Казанский федералист дигән. Менә инде күп еллар без шул мәсьәлә буенча яхшы гына эшләп барабыз. Галимләр күп килә инде, белгечләр күп килә, һәм сорашалар менә модель Татарстана дигән. Ул бит Гарвард университеты аны өз вакытында күтәреп чыккан иде. Аны бүген дә берничә университет ирәне мәхсус һәм шуңар илчеләр дә килеп Америкадан бөтенсе килде, кызыксынып ни итәләр. Менчә шуңар каядыр аңлатыла табигый нәрсә бу теге Клинтонныкында кызыксыну.
Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты башлыгы Рафаэль Хакимов булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Хиллари Клинтонның Казанга килү уңайыннан интернеттагы сәхифәбездә дә укучыларыбыз төрле тәкъдимнәр язып калдыра. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт Хиллари йөргән урыннарда татар милли хәрәкәтен шигарьләр тотып пикетлар оештырырга чакыра. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org. Хиллари Клинтон Казанга иртәгә бара. Бүген исә ул Россия рәсмиләре белән сөйләшүләр үткәрде. Бу Клинтонның Мәскәүгә Кушма Штатлар дәүләт секретары вазифасында беренче тапкыр килүе. Матбугат очрашуында әйтелгән фикерләргә караганда, тарафлар ракетадан соклану система өлкәсендә тыгызрак хезмәттәшлек итәргә килешкән. Әмма Иранга басым ясау мәсьәләсендә Клинтон Кремльне күндерә алмаганга ошаган. Али Гылми тулырак итеп сөйләр.
Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүләр үткәргән Хиллари Клинтон матбугат очрашуына күтәренке кәйфтә чыкты. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу эшләренең яхшыгына баруын билгеләп ул, Америка белән Русия алга таба хезмәттәшлек итә алган һәм тиеш булган өлкәләргә тукталды.
We are very interested in working with Russia to develop cooperation.
Без Русия белән хезмәттәшлекне көчәйтергә, шул исәптән уртак януларны бәяләү өчен президентларыбыз июль аенда килешкәнчә уртак мәгълүмат алмашу үзәге булдырырга телибез. Арта барган януларга каршы тору өчен безгә ракета һөҗүменнән саклану системасын уртак эш итәргә кирәк. Җавап итеп Лавров Обаманың Буш идарәсе алга сөргән Европада ракета калканы урнаштыру планын үзгәртү карарына хуплау белдерде һәм аны һич югы сәяси психологик яктан мөһим адым дип атады.
По крайней мере, он в политико-психологическом смысле сыграл очень важную роль.
Бер үк вакытта Лавров сүзләренчә, хәзер Мәскәү Вашингтонның яңа планын өйрәнә. Узган атнада ул бу план Русия өчен тагы да куркынычрак булырга мөмкин дигән сүзләр әйтте. Ракетадан саклану өлкәсендә күпмедер тәрәккыят булганга шаса, Иран мәсьәләсенә килгәндә, Клинтон Мәскәүне Тәхранга басым ясарга күндерә алмаган сыман. Узган айда Иран, Ким шәһәрендә моңарча яшерен саналган уран байыту ширкәте булуын танығаннан соң, Көнбатыш аны халыкара йөкләмәләрен үтәргә таләп итеп басымын арттырды. Шушы ел ахырына кадәр үтәмәсә, Вашингтон Тәхранга яңа чикләүләр кертергә чакыра. Иминлек шурасында вето хукукына ия булган Мәскәү Көнбатышның Тәхранга басым ясауына моңарчы каршы чыгып килде. Русияның Иранда сәясәттән тыш башка мәнфәгатьләре дә бар. Мисал өчен уланда атом станциясе төзи. Узган айда Русия президенты Дмитрий Медведев башка бер чарада калмаса, халыкара чикләүләргә барырга була дигән сүзләр ишкындырган иде. Бүгенге матбугат очрашуында Лавров президентның бу сүзләренә аңлатма бирде.
Он сказал, что мы очень сдержанно относимся к санкциям. В принципе, они
ул, без чикләүләргә бик нык саклык белән карыйбыз. Алар сирәк кенә нәтиҗә бирә, ләкин кайчакта аларсыз булмый. Бу барлык сәяси һәм дипломатик чаралар күрелеп беткәннән соң була. Иран белән әлегә андый вазгыят юк.
Ситуация с Ираном это далеко не так.
Хиллари Клинтон шушы каршылыкны бераз йомшартырга теләп, без бүген үк кертергә чакырмыйбыз. Әлегә вакыт бар диде. Ә менә стратегик һөҗүм коралы килешүе мәсьәләсендә тарафлар бер фикердә булуын күрсәтте. 1991 елда төзелгән старт килешүенең мөддәте шушы ел ахырында чыга. Аның урынына тарафлар яңа килешү имзалаячак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашканнан соң Клинтон чәршәмбедә Казанга килә. Сәфәргә чыгар алдыннан Дәүләт департаменты сүзчесе Ян Келли Русияны яхшырак аңлар өчен Мәскәүдән читкәрәк китеп карарга кирәк. Казан исә күп милләтле Русияны чагылдырган иң кулай урын дигән сүзләр әйтте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Шулай итеп, Казан АКШ дәүләт секретарын каршы алырга әзерләнгәндә, Сембер Русия президенты Дмитрий Медведевның килүен көтә. Дөрес, илбашының сәфәре ноябрь аена гына билгеләнгән, әмма сәяси оппозиция моңа яхшылап әзерләнә. Үз таләпләре язылган шигарьләр тотып, урам җыеннарына чыгарга планлаштыра. Тулырак итеп, Айрат Ибраһим.
Сембердә Россия президенты Дмитрий Медведевны каршыларга әзерләнәләр. Югары дәрәҗәле кунакның килүе ноябрь ахырында көтелә. Идел аша яңа күперне ачу тантанасында ул да катнашырга ниятле икән. Күптән төзелеп килүче бу күпернең әһәмияте бөтен Россия өчен бик тә зур. Чөнки Казан белән Тольятти шәһәрләре арасындагы Сембернең бердәнбер иске күперендә бөкеләр даими күренеш. Әлбәттә, күперне ачу тантанасына җирле җитәкчелек ныклап әзерләнә. Шул ук вакытта оппозиция да илбашының килүеннән үзенчә файдаланып калырга тырыша. Президентның килүе юлында ялгыз пикетчылар урнаштыру мөмкинлеге карала ди. Шигарьләре Мәскәүдә оештырылган пикетта кулланылганнары булачак. Губернаторны отставкага, Ульян хакимиятен бизнестан аерыгыз, шәһәр башлыгын халык сайларга тиеш һәм башкалар. Шулар да элегрәк узган публичные слушания дигән шарага бәя бирү өчен Россия патриотлары берлеге агзалары җыелып сөйләште. Бу берлеккә хакимиятне өнәмәүче төрле сәяси фиркалар һәм иҗтимагый оешмалар керә. Очрашуда шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев оештырган публичные слушания кискен тәнкыйтьләнә. Хәйләләп барча демократик әсәсләрне астын өскә китерүдә гаеплиләр аны. Оппозиция үзен дә таркаулыкта һәм беркатлылыкта гаепләп чыкты. Һәм идеологик карашлар тәңгәл килмәсә дә, берләшергә карар кылдылар. Тәнкыйт белән генә мавыкмаска, ә аны гамәлләр кылырга. Һәм моның өчен аерым план да кабул иттеләр. Әйтик, президентның Сембергә килүеннән файдаланып, илбашы өчен әзерләнгән куштырнаклы матур сурәтләнгән картинага төзәтмәләр кертү. Дөрес, оппозиция үзе дә Медведевны каршылау юлында ялгыз пикетчылар басып торуына мөмкинлек бирмәсләр дип уйлый. Шунлыктан башка мөмкинлекләрне дә барларга булдылар. 20 ноябрьгә кадәр вакыт бар бит әле. Һәр кемнең үз кайгысы. Армия офицерларының хатыннары армияны яклау буенча Ленинның 100 еллыгы мәйданында митинг уздырдылар. Ханымнар нәкъ үзләренең чыгуын, офицерларның протест белдерергә хукуклары юк һәм аларга реформаны тикшерү һәм армиядагы кәефләр турында сүз тоту бөтенләй тыелган дип аңлаталар. Ханымнарны бигрәк тә армияны кыскарту, хәрби шәсләрне таркату, кыскартылган офицерларга пособие дә түләмәү, аларның гаиләләре киләчәгенә битарафлык кебек күренешләр борчый икән. Митинг кабул иткән резолюцияны президент Медведев һәм саклану министры Сердюков исеменә җибәрергә карар кылдылар. Анда армиядәге реформаларның максатын һәм мәгънәсен аңлату, реформалар барышының җәмәгатьчелек күзәтү астында булуы, кыскартылганнарга социаль гарантиялар турында да таләпләр бар. Һәр кемнең үз кайгысы, үз мәнфәгате. Бөтен ил япончик атамалы криминал авторитетның вакытсыз үлеме өчен куштырнакта кайгыра һәм кайнар мәхәббәткә лаек булган паханны үтерүчеләрне алкышлый. Наши дигәннәре, сугыш ветераннары белән берләшеп, хукук яклаучы Александр Подробинникны фаш итәләр. Икътисад үсеше министры Эльвира Набиуллина белдерүенчә, 2014 елда гадәти электр лампалары бөтенләй сатылмаячак, ә яңасының берсе 1000 рубль торачак. Илбашы Медведев Орлов өлкәсендә эш сәфәре вакытында шикәр чөгендере җыюда катнашты һәм тарихка кереп кадерлек тәкъбир белдерде. Бу бик җиңел эш икән. Машина үзе калия сайлый. Шөкер, машинага калия сайлау хукукы бирелгән. Ә менә урыс булмаган милләтләрдән бу хукук бөтенләй тартып алынган һәм кайчан кайтарылачагы да мәгълүм түгел. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татарстан дәүләт шурасына өстәмә сайлау нәтиҗәсе үзгәрергә мөмкин, чөнки сайлау көнендә Яшел үзәнне Сәйдәш бүлгәсендә кайбер хокук бузу очраклары теркәлгән. Якшәмбе шурада бушап калган бер урынга сайлауда Алабуга шәһәреннән килгән эшкуар Майонез патшасы исеме белән танылган Леонид Барышев җиңгән иде. Күзәтүчеләр моны Татарстан өчен гадәттән тыш хәл дип саный. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Сишәмбе матбугатта сайлау көнне Барышев җиңгән Сәйдәш бүлгесендә алдан эшләнеп куелган махсус протоколларның табылуы турында хәбәр таралды. Дөрес, Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин бу мәгълүматны кире кагып, протоколларның табылуын инкар итә. Иң төгәл нәтиҗә исә чәршәмбе игълан ителәчәк, ди ул. Татарстан прокуратурасының Яшел Үзәндәге тикшерү бүлеге җитәкчелеге сайлау көнне Барышев җиңгән бүлгедә тикшерүчеләр тарафыннан ниндидер хокук бузуу чараклары болду ди, эмма алига алар бу турда тигелейте алмый. Леонид Барышевнын жардамчысы Ленар Файзетдинов азатлыкка бу протоколдорду өзлөрү тапканын айтты.
Мен өзім коллегаларым білен бірге 15-24 участогында әзір протоколларына таптық, әзір екінші избирательлер списігін таптық, мұны видеокамераға түшірдіқ, қам милиция қызметкерлерін шақырдық, прокуратура қызметкерлері келді, қам ол участок ташлай тұрған кішілер, мен ойлайым, алар түрмеге отырашақ, шынке алар бекнашар хал бұлдырдылар, деп айтуға болайын. Анда ол протоколларына қарағаш, біз шундай халге келдік. Ғұмен явка 40% болды, бек яқшы явка. Екінші китапларда анда 80% явка уже ясап қойғаны. Мен айта алмайым, мына бұл кіші жеңерге тиіші еді. Бүтін кіші біле, кімні жеңдірерге тіледі администрация, ләкин алай тегі бармақ тіртіп айта алмайым, шынке бұл факт түгіл. Ана бит прокуратура хизмәткәрләре факты пока әйтә алмыйлар. Суд әйткәч кенә әйтергә була. Бу кеше зыян ясады дип.
Хакимияттан ерак торган эшмәкәрнең яшел үзәндә бердәм Русия намзәте Айрат Ахмадиевтан шактыга күбрәк тавыш җыялу җәмәгатьчелектә резонанс уятты. Ничек эшмәкәр Барышев бердәм Русия намзәтен уздыра алган? Бу сорауны Леонид Барышевның үзенә юлламакчы идек. Әмма ул сишәмбе көнезен Мәскәүдә чираттагы мәхкәмә эшендә катнашты. Шуңа да бу Сырауаның ярдәмшесе Ленар Файзетдиновқа жауап бергә туры килде.
Иңелек мен өлдем бұл кісілергә карата хөрмәт күрсәтү. Хөрмәтне һәм үзенең өченне ресурсларын күрсәтү кісілергә һәр вакытта да бик ошый. Бөтен избирательләр үзләренә эшлекле отношениены телиләр. Шуңа безнең эш гомумән кешеләргә үзебезнең хөрмәтне күрсәтүдән торды. Шуңа җиңә белдерде.
Әмма Барышевның артык мәрхәмәтле кеше булуына күпләр ышанмый. Кайберәүләр сайлауда җиңү тулысынча акчагына бәйле дигән фикер белдерә. Барышевны тикмәгә генә майонез патшасы дип йөртмиләр. Акчасы күп депутат турында сатып алгандыр диючеләр дә юк түгел. Барышевның ярдәмчесе исә моны инкар итә.
Юк, менә әгәр без бөтен кандидатларның акчасын карасак, ул бит официаль данныйлар. Безнең иң зур оппонентның акчасы 4 тапкыр күбрәк безгә караганда. Анда аның 6 квартиры бар, 5 миллион сум акчасы бар. Бер елга Барышевның ул елына анда 4 тапкыр әзерәк кенә әле сый алган. Тирестән дә әйе, ул кешенең акчасы бар, чөнки ул предприниматель, шмакар. Ул һәр көнне иртәдән төнгә хәтле эшли, хаманның заводы бүгенге көндә иң зур завод Европада. Рәсәйдә аның 102 сәүдә йорты бар, үзенең сәүдә йорты, шуңа күрә ул әйе, хәлле кеше, ләкин иң бай кандидат дип әйтергә булмый аны.
Тәҗрибә күрсәткәнчә, гадәттә депутатлар сайлау алдыннан халыкка таулар вәгъдә итә дә, җылы тәхеткә кирип утыргач, тавыштан чыгармыйча, кирәккә-кирәкмәскә башын күтәрмичә утыра. Кызганыч, бу хакимият тарафыннан сайланганнарда гына түгел, бәйсез депутатларда да күзәтелә. Ленар Файзетдинов Барышев андый булмаячак дип ышандыра.
Иң алдан уйлап карарга кирәк, Барышевны көтү болай да бик җылы да. Депутат булса да, булмаса да, ул барыбер эшли. Зеленодольскада бер сүзсез ул эшләргә җыена, инде менә бүгенге көннән без эшрәтен уйлый башладык, ничегрәк эшләргә, кемне эшләтергә, нинди органнар үзләренең эшләрен әйбәтрәк кешеләргә тиеш дигән фикергә киләбез. Ул эшли торган депутат булачак. Теге җылы урынны күпчелек вакытта партия списклары аша чыккан депутатлар эзли. Ә менә үзләре җиңеп чыгып чыккан кешеләр күпчелек чиратта эшлиләр алар. Шуңа безнең бер бик яхшы пример дә бар, ул Махеев Вадим Евгеньевич Чалы шәһәрендә 1 март көнне ул Единая Россияның депутатын җиңеп чыкты. Һәм шулай ук ул бүгенге көндә уже эшли торган депутат, иң әйбәт депутатларның берсе.
Сайлау көнендә Яшел Үзән районының Сәйдәш бүлгесендә кайбер хукук бузулар күзәтелсә дә, Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчелеге барыбер дә нәтиҗәләрнең әллә ни үзгәрмәячәген әйтә. Әмма сайлауның төгәл нәтиҗәсе чәршәмбе билгеле булачак.
Казаннан Гадил Галәметдин булды. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Төркия белән Әрмәнстан араларны җайларга килешти. Әмма Таулы Карабахның язмышы нинди булар? Башкортстан мөстәкыйллек көннәрен сагынып искә ала. Казнага 2010 елда җыелачак акчаның зур өлеше салым булып Мәскәүгә китәчәк. Һәм АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Казанга килүе тирәсендәге вазгыять. Кем бу сәфәрдән нәрсә көтә? Бу теманы дәвам итәрбез. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.